Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas i ove nedjelje u 21 sat u vašoj i našoj emisiji Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, blagoslovice, dobro nam došli.
Bolje vas našao, Boži blagoslov, pozdrav svim slušalcima Radija Sveti Gora.
Hvala Oče, evo 16. nedjelja po duhovima, nedjelja pred vozdiženje časnog krsta, pa da vas zamolimo, kao što je to uobičajeno u ovim emisijama, da nam tumačite začalo i svetog evanđelja na ovu nedjelju.
Da, ovo je po rasporedu 16. nedjelja po duhovima, ali zbog toga što pada nedjelja pred praznik vozdiženja časnog krsta, po bogoslužbenom pravilu ili tipiku se danas čita odjeljak iz evanđelja o kome se govori o časnom krstu, gdje Gospod govori, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako i sin čovječi treba da bude podignut na takav krst da bi spasao čitav rod ljudski, da i da niko nije, ne može uzići se na nebo bez, osim onaj koji je sišao sa neba, to je Sin Boži jedinorodni, Gospod naš Isus Hristos. Gospod nam u suštini u ovom odjeljku iz Svetog Evanđelja i u ovim svojim riječima govori da za dobijanje vječnog života, a to jeste vaskrsenje, ne može se zadobiti bez krsnoga, najde tako kažemo, tereta, jarama, ili, a opet sa druge strane treba da se sjetimo da je sam Gospod rekao: hodite svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Dakle, jednostavno nas Gospod poziva da slijedimo za njim, poštujući, čestujući časni krst Gospodnji, trudeći se svojim vrlinskim životom. A to je opet skopčano sa evanđeljem i riječima Gospodnjim, priča o talentima koja je trebala da bude danas čitana, ali kažem, zbog bogoslužbenog tipika i pravila čitano je ovo evanđelje, da svojim vrlinskim životom, odričući se koliko je moguće od svojih sopstvenih prohtjeva radi uživanja i ne znam čega već se ne i tako dalje, da sledujemo Gospodu na taj način, u suštini, izobražavajući na samima sebi, na duhovan način, taj blagosloveni i spasonosni časni krst Gospodnji. Osim toga, čovjek je, osim što je bogoliko biće, što je svaki čovjek stvoren po liku i podobiju Božijem, čovjek je i krstoliko biće. Mi kad gledamo časni krst, vidimo da kad je uspravljen, mi vidimo jednu vertikalu i vidimo horizontalu. Vertikala je u suštini taj uspravni rast čovjekovi, težnja čovjekova prema onome što je višlje, prema onome što je vječno i neprolazno, i to je ta blagoslovena težnja. Međutim, da bismo ostvarili bukvalno tu krstolikost, mi moramo da se krećemo po horizontali koja nam je datost od samoga Gospoda dok živimo ovdje na zemlji. Tako da na taj način kad čovjek krene u svoj podvig, kad krene u svoj u izvršavanje zapovijesti Gospodnjih, da tako kažemo, kad ispunjavanje u stvari zapovijesti Gospodnjih, kad krene da pokrene se u svom podvigu, evo da se prisjetimo malo i na makedonskom, za kretanje se kaže dviženje, tako znači da je taj pokret u stvari naš podvig ka našem spasenju i bogopoznanju i zadobijanju vječnog života koji zadobijamo po našoj slobodi, a po milosti Božjoj, kada dragovoljno prihvatimo časni krst Gospodnji, kada dragovoljno prihvatimo čovjekoljublje Božije kojim nas Gospod upravlja nama u ovom životu dok smo ovdje na zemlji. I naše je samo da prepoznamo čovjekoljublje Božije i pruženu ruku Gospodnju, da na tu Gospodnju pruženu ruku i mi odgovorimo našim vrlinskim životom, našim podvigom, ne od straha kazne od Gospoda, nego iz prostog jednostavnog razloga ljubavi prema Gospodu. Jer opet Gospod u drugom mjestu kaže, po tome će vas poznati da ste učenici moji ako budete imali ljubavi među sobom. E sad, pošto smo imali ovo evanđelje koje je bilo redovno po 16. nedelji po duhovima, gdje se govori o priči, o talentima, pa eto rekao da iskoristim da malo to malo i povežemo sve zajedno. Pa reče Gospod jednome slugi, gospodar dao jednome slugi 5 talenata, drugome 2, trećemu 1 i ode svojim putem koliko ima nešto obaveza da završava. Pa i ovaj što je imao 5 talenata zaradio još 5, pa mu gospodar kaže, dobro slugo, dobro i vjerni, u malome si mi bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Pa ovaj drugi što je imao 2 talenta data, pa i on zaradio još 2, pa i on je ušao u radost gospodara svoga. Ovaj koji ima 1 talenat, pobojao sam se jer si prijeg čovjek, žanješ gdje nisi sio, viješ gdje nisi žnjeo, pa se pobojah i sakrih ovaj talent i evo ti tvoje. Šta nam ovo kaže? Prvenstveno znači da talenat, dar koji nam je Gospod dao u duhovnom smislu, smo dužni da ga umnožavamo, kao što se umnožavaju i darovi od zemlje. Znači, želi čovjek da proizvede više pšenice, primjera radi. Pa eto, na taj način i čak i sama poljoprivreda može da posluži kao neki primjer umnožavanja darova koje nam je Gospod podario. I nekome je Gospod dao više, nekome je dao manje, nekome je dao možda još i najmanje. Svakome prema njegovim mogućnostima. I u duhovnom smislu, i u ovom običnom, da kažem, svetovnom smislu. I pozvani smo, znači, i prizvani da sve te darove koje nam je Gospod podario, sve te talente ili talente koje nam je Gospod podario, mi smo dužni da ih umnožavamo i da ih ponovo prinesemo gospodaru, našem Gospodu Bogu i spasu, našem Isusu Hristu, jer će na taj način Gospod prepoznati naš trud koji smo uložili, da mu iz zahvalnosti poklonjenim darovima uzvraćamo mu još većim plodom tih darova, da se tako izrazim, a ne da smo lijeni koji čekamo, eto to nam je tu, pa ako nam nešto padne, padne, ako nešto ne padne, ne padne, i da se ne trudimo uopšte. Znači, ljenost uopšte čovjeku nije svojstvena, jer čovjek je, Boga je stvorio kao stvaralačko biće, da stvara nešto, jedino živo biće na kugli zemaljskoj koje je sposobno da stvara i da izmišlja jeste čovjek. Vidimo, hvala Bogu, napreduje civilizacija od pronalaska točka vatre pa sve do današnjega dana kada imamo veću vještačku inteligenciju i tako dalje, da je Bog stvorio čovjeka kao stvaralačko biće i kao takav čovjek je bukvalno obavezan da one darove koje mu je Gospod podario umnožava i da ih ponovo prinosi na dar svom tvorcu, da se potrudio. Da kažemo možda neki ovako malo jednostavniji primjer. Fudbaler krene da trenira fudbal. Ima talenat. Ali nije baš mnogo, ne trudi se mnogo da ide redovno na treninge. E, takav fudbaler nikad neće ući u prvi tim. Znači, to je taj talenat koji se kroz trud, kroz uporne treninge, isto tako je recimo za košarkaša, za, evo imamo i Novaka Đokovića, tenisera koji, hvala Bogu, Bog da ga poživi i da ga podrži još više, koji se toliko trudi, I evo ga, postao je danas svjetski teniser broj 1, zahvaljujući svome trudu i talentu, to jest talentu kojemu je Gospod podario.
Pravi primjer umnožavanja talenta.
Upravo tako.
Čuli ste tumačenje Svetog Evanđelja na nedjelju pred vozdiženje časnog krsta. Otac Branko kaže da bi ostvarili krstolikost, moramo da se krećemo po horizontali Hrista koju nam je Gospod dao. U srijedu ćemo proslaviti praznik vozdiženja časnog krsta. Da podsjetite naše slušaoce na značaj ovog praznika.
Jeste, u srijedu proslavljamo praznik vozdiženja časnog krsta, uspomenu kada su bogonadahnuti i ravnoapostolni car Konstantin i njegova majka carica Jelena pronašli časni krst koji je bio sakriven na Golgoti i zakopan na tom mjestu. U prologu Divno kaže da je pronašavši tri krsta na tom mjestu, dakle potpuno istovjetno kako i svjedoči sveto evanđelje, da je Gospod bio razapet između dvojice razbojnika, i onda ne znajući tačno koji je taj pravi časni krst Gospodin na kome je sam Gospod bio razapet, carica Jelena je naredila, u tom momentu je prolazila povorka sa pokojnikom, i carica Jelena je naredila da se svaki jedan po jedan krst meće na pokojnika, imajući čvrstu i nepokolebljivu vjeru da će časni krst Gospodnji biti upravo na taj način i otkriven, da će se projaviti koji je taj krst na kome je Gospod bio razapet. I kad su postavili taj krst na kome je sam Gospod bio razapet, tada je pokojnik oživio, i po tome su znali da je to taj časni krst Gospodnji. Zato se taj praznik i naziva uzdiženje časnog krsta. Visoko su ga podigli, patrijarh Jerusalimski tada je uzdigao časni krst ispred naroda koji je tu bio prisutan, i od tada je taj praznik uveden u bogoslužbeni krug crkvenih praznika u toku godine. I zbog toga što je uspomena na časni krst Gospodnji, a znamo da je Gospod na krstu razapet, onda se taj dan zavjetno obavezno posti bilo koji dan u sedmici da pada, tako da u srijedu, osim što je srijeda koji je postni dan, drugi razlog više jeste da se u srijedu posti zbog krstov dana, i da podsjetimo naše slušaoce na onu staru našu izreku: ko se krstom krsti, taj krstov dan posti.
Eto, čuli ste poštovani slušaoci, osim što se posti svaka srijeda i petak, posti se u srijedu i zbog krstov dana. Da čujemo mi sad jednu lijepu pjesmu, pa da potom pređemo i na ostale teme naše emisije.
Daj ispravitjan molitva moja,
Daj ispravitja molitva moja, jako kanilom
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Ako ste propustili uvodni dio emisije u kojem je otac Branko tumačio Sveto Evanđelje na današnju Svetu nedjelju i govorio o prazniku Vozdiženja Časnog Krsta, cijelu emisiju možete naći na internet sajtu našeg radija i na YouTube kanalu Radija Svetigora. Danas opet nemile scene na Kosovu i Metohiji. Na sjeveru Kosova u blizini sela Banjska jutros je ubijen kosovski policajac. Nakon toga grupa naoružanih maskiranih ljudi upala je blindiranim vozilom u manastir Banjska, pri čemu su provalili manastirsku zaključanu kapiju. Radi bezvijednosti iguman manastira Banjska, otac Danilo sa bratijom manastira i poklonicima koji su se tu zatekli iz Novog Sada su se zaključali u konak, a hram manastira je također zaključan. Eparhija Raško-Prizrenska je najoštrije osudila najnoviji napad, izrazila saučešće članovima porodice poginulog policajca i zamolila da se preduzme sve kako bi se sačuvao red, mir i poredak.
Da, nažalost, Kosovo grdno sudilište, nasred njega sodom zapušio, izgleda da se riječi lovčanskog tajnovica Svetog Petra II. Petrovića Njegoša i dan danas ostvaruju. Nikad mira, nikad, nažalost, normalnog života. Pratimo šta se dešava koliko je moguće preko novih društvenih mreža i ostalih portala. Teroristički upad u jedan običan manastir gdje su obični poklonici došli da se pomole Gospodu, da se pričeste svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, gdje se drže sada kao taoci. Zabrinuti su njihovi prijatelji, rodbina sigurno, šta će biti sa njima. Ja se u Boga nadam, sledujući i saopštenju eparhije Raško-Prizrenske, da će razum da prevlada, da će tenzije da splasnu, da ostave ljude na miru, da idu svojim putem kuda su i krenuli, jer nikome normalnome, nadam se, nije do prolivanja ni jedne suze, a kamoli kapi krvi. I nadam se u Boga da će razum da prevlada. Evo, molimo se Gospodu i za igumana Danila i sve koji su zatočeni u manastiru Banjska da izdrže ovo iskušenja. Eto, upravo uoči krstov dana, krstonosno iskušenje ih je zadesilo da istraju na tom maltene golgotskom iskušenju koje im se, eto, nažalost, desilo. Sad bih iskoristio priliku, zamolio bih slušaoce Radija Svetigore da dobro filtriraju i provjeravaju koje informacije sa kojih portala i kako dolaze, jer u ovakvim turbulentnim vremenima vrlo često se pojavljuju lažne vijesti zaradi podizanja tenzija i ne znam ovoga i ne znam onoga. Dakle, izuzetno nam je potrebna hladna glava i smirenje, koje zadobijamo upravo našim hrišćanskim životom i djelima i talentima o čemu smo i pričali, i nadam se u Boga da će razum da preovlada na stradalnom Kosovu i Metohiji.
Tu još jednom u apelu eparhija Raško-Prizrenska osuđuje otvoreno nasilje koje se primjenjuje u vjerskom objektu Srpske pravoslavne crkve, poziva sve strane da što prije prekinu sukob, a izrazili su i svoje saučešće članovima porodice poginulog policajca.
Također.
Naše molitve za igumana manastira Banjska Danila i sav naš narod na Kosovu i Metohiji. Oče Branko, da mi pređemo na pitanja naših slušalaca.
Da.
Evo i prvog. Pominje se, kaže slušalac, često pojam ništavila. Međutim, s druge strane se tvrdi da je Bog sve prisutan u svojoj kreaciji i van nje.
Pa naravno da je Gospod sve prisutan u svojoj kreaciji. Pojam ništavila je u suštini odsustvo blagodati i blagoslova Božijega. Ako bismo mogli to tako da definišemo, jer definišemo se, mi se u stvari definišemo samo u zajednici sa Bogom i u zajednici jedni sa drugima. Tako se čovjek definiše, a pojam ništavila je odsustvo bilo kakve relacije, bilo kakvog odnosa jednih sa drugima, bilo kakve reakcije, kontakta jednih sa drugima. Ajde da se sjetimo prepodobnog Justina Popovića koji kaže: sreo si brata svoga, sreo si Boga svoga. I to je definicija pojma sreće, znači sreća ide od glagola sretati. Kad se srećemo jedni sa drugima, imamo tu sreću, tu radost da smo Boži. Što opet da se nadovežemo, jeste prošle nedelje, ja mislim da je čitano to evanđelje, kada farisej pita Gospoda koje su dvije najveće zapovijesti, pa mu Gospod odgovara: ljubi bližnjega svoga, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom mišlju svojom, a druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I o ovim dvijema zapovijesti vi se sav zakon i proroci. Dakle, u toj ljubavnoj relaciji odnosa jednih sa drugima, ovdje ne treba posmatrati onu fizičku ljubav što se podrazumijeva između muškarca i žene, nego jedan prijateljski odnos jednih sa drugima, i samim tim prijateljski odnos sa Bogom mi se u stvari definišemo i postajemo neko i nešto. Odsustvo svega toga za čovjeka stvara ništavilo. Aj sad možemo da okrenemo malo i na ove hinduističke filozofske pravce i ostalo redom, da upravo taj, hajde kažemo, ta definicija njihove nirvane jeste ništavilo. Izbjegavanje svih tih koncentričnih krugova, reinkarnacije, ne znam, jedna pa druga pa treća i ostalo, i krajnji cilj u suštini utapanje u nešto nedefinisano što je u stvari ništavilo. A Bog nije stvorio čovjeka za ništavilo, nego Bog stvorio čovjeka da ima konkretnu relaciju i sa Bogom i sa bližnjim svojim. Ništavilo je znači odsustvo bilo kakve relacije sa bilo kojim živim bićem, sa bilo kojom travkom, sa kamenom, sa drvetom, sa bilo čime, a to je potpuno van pameti za svakoga čovjeka. To je u stvari pojam ništavila, odsustvo i neprepoznavanje blagodati i blagoslova Božijega na čitavoj tvorevini.
Evo i sljedeće goče pitanja naših slušalaca. Kaže slušalac: iako postim sve postove srijedu i petak i trudim se da živim koliko god mogu u skladu sa Gospodnjim zapovijestima, ipak u srcu osjećam da bi mi bilo lakše da se ispovijedim uvijek prije uzimanja sve te tajne pričašća. Znam da nikada nećemo biti dostojni tog čina, ali ipak prosto ne smijem da priđem svetom putiru, kaže on i pita da li griješi u tome.
Ne griješi naš brat po svemu ovome. Što se toga tiče, to je, da tako kažemo, različitost praksi u pojedinim parohijama, eparhijama, pomjesnim crkvama i tako dalje i tako dalje. Kod nas je u nekim krajevima, u Beogradu recimo, mislim da je još negdje u nekim, ja mislim u Ruskoj crkvi, bukvalno da je u toku liturgije se vrši ispovijest ljudi koji žele da se pričeste ili prije liturgije i tako dalje i tako dalje. Sad to je malo, iskreno rečeno, problematično, gdje imamo situaciju da je jedan sveštenik u svojoj parohijskoj crkvi, tako da on jednostavno fizički ne može isto vrijeme i da ispovijeda narod i da služi svetu liturgiju, što je normalno. Tako da tu dolazi do, recimo, organizovane ispovijesti dan uoči svete liturgije ili i se porani malo, ili pa možda čak po meni možda malo i nepravilno poslije svete liturgije ispovijesti i tako dalje. Ali to je to. Praksa je takva kakva je bila, upravo vezano i za često pričešćivanje, što ranije nije bila praksa čestog pričešćivanja, možda u vrh glave 4 puta godišnje poslije velikih postova, za Božić, za Vaskrs, za Petrovdan i za Gospodnjin dan. Ali suštinski, i da se prisjetih se sad i one kratke besede blaženopočivšeg vladike Atanasija, da suštinski nema kanona koji propisuje obaveznu post i ispovijest pred sveto pričešće. Postoji taj evharistijski post, kako se naziva, to je ono kad od ponoći ne jedemo i ne pijemo ništa do pričešća. To je evharistijski post. A naš brat, ako već posti svaku srijedu i petak, i hvala Bogu, neka ga Bog podrži u tome i sve ostale postove, ako stvarno osjeća potrebu da se ispovijedi pred svaki prilazak i pričešćivanje svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, neka nastavi sa to praksom. I baš bih sad iskoristio priliku da malo, boraveći već dosta često na dežurstvu gore kod Svetog Vasilija, pa onda dođu ljudi, hoće da se pričeste i onda normalno ih pitamo da li postite srijedu i petak, pa ne, mi samo petak. E, čekajte malo sad, dragi moji, polako, sad ćemo polako da se malo naučimo nečemu stvari. Živimo u vremenima kada se afirmišu razna prava. Muška, ženska, dječja, životinska, ova, ona i tako dalje i tako dalje, super. Daleko od toga da su mi protiv tih prava. A mislim da sam negdje i ovo pominjao ranije, opet moram da ponovim riječi moga dobroga prijatelja Raša Šekića, nekadašnjeg direktora gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici, koji također kaže, mi nismo protiv prava, ali moramo da znamo da dječja prava u tom slučaju, samim tim i naša prava kao hrišćana, proizilaze iz naših obaveza. Da razjasnim, pravoslavni hrišćanin krštenjem stiče prava na sve sveštene obrede koji se praktikuju u pravoslavnoj crkvi, na sve svete tajne, sve ostalo redom što ide i tako dalje. Međutim, isto tako je krštenjem stekao i obavezu, ako je potpuno psihofizički zdrav, da posti sve postove redom, višednevne, božićni, vaskršni, petrovski i gospodinski, i svaku srijedu i petak koji je tipikom pravoslavne crkve obilježena kao posna, dakle izuzimajući one trapave sedmice poslije Božića, poslije nedjelje Mitaru i Fariseju, poslije Vaskrsa i poslije praznika silaska Svetoga Duha na apostole, kada su srijeda i petak u tim periodima mrsni. Dakle, možda ću biti malo strog, ali pravoslavlje nije švedski sto, pa hoću ovo, neću ono, ili drži ili ne drži. Ako neko psihofizički nije u snazi da isposti čitav post, to je njegov nadležni paroh, pa u dogovoru sa njim ili duhovnik, koji će mu odrediti stepen razrešenja, ublaženja posta, svega ostaloga redom što ide. Ali ovo je, dragi moji, sve nešto, upravo to je ona priča podviga o kojoj smo pričali na početku tumačeći Sveto Evanđelje. Lijeni smo za podvig, a tražimo prava. Hoćemo uspjeh na poslu, a ne ulažemo sebe. Eto koliko je to uzročno-posljedična veza svega ovoga što smo do sada pričali. Znači, moraš da se pokreneš, da se potrudiš. Nije, ni kod Svetog Vasilija, nismo mi čarobnjaci, pa čarovništa, bićen, čiri bu, čiri ba, da maknemo svu muku. Kad kreneš da se potrudiš, da postiš, da oprostiš bratu svome, bližnjemu svome, onda te Gospod prepozna kao svoga i onda će da ti makne muku malo po malo, ali hoće da ti isproba koliko si ti tu jak. Da li ćeš odmah poslije pomoći Gospodnje opet otići kod gatara i kod vračara? Ili, i ne znam gdje već sve ne. Ili ćeš ostati onaj stameni, stabilan, pravoslavni hrišćanin?
Evo upravo je takvo sljedeće pitanje. Slušalac se javlja iz Hercegovine, kaže da je kao dijete bio nagovoren da priziva duhove jednom, zatim je bio u sekti gdje se poštovao demon, prizivali su demona. Kaže da ima grijeh, da ne može da se ispovijedi, rijetko ode u crkvu i kad izađe bolje se osjeća, ali je dugo bez vjere, vrate mu se opet misli o grijehu, ne može da se ispovijedi i pogotovo ne može svešteniku koga poznaje.
Da, ovo se vrlo često dešava, ali već iz ovoga što je naš brat u Hristu napisao u ovome pitanju, već se vidi kod njega dobro pokajanje za taj grijeh što je učinio valjda rodbinski. Ovo što su ga kao dijete tjerali da priziva duhove, to su, u tom tjeranju nema ništa, nikakvog grijeha tu nema. Nikakvog grijeha tu nema. To što je bio u sekti, kad se mako iz sekte, ni tu nema nikakvog grijeha. Ako mu je problem kod svoga parohijskog sveštenika da se ispovijeda, dođi, brate, pod manastir Ostrog, tamo ima dežurni sveštenik koji će tu, to će ostati tu, ispovijedi, stresi svu muku koju imaš i to je to. Pa lagane, ne moraš kod svoga sveštenika, možeš negdje drugo, pa kad makneš tu svoju muku i sve ostalo što te tišti, polako, jer sam brat naš svjedoči da mu je bolje kad ode u crkvu. Hajde, brate moj, ispovijedi se, sjedini se sa Hristom, pomiri se sa bližnjim svojim, pomiri se sa Hristom i uđi u radost Gospoda svoga.
Sljedeće pitanje, oče Branko, kako da budemo revnosni, a da ne upadnemo u prelest i kako da nam svakodnevica ne zakloni bogočežnjivost?
Pa revnost ima po duhu, ima po razumu. Revnost po duhu jeste u radosti Gospodnjoj. A revnost po razumu je, hajde kažemo, neki malo trgovački odnos. Ja ću sad malo da porevnujem, a Gospod će da mi da to i to i tako dalje. I onda obično se dešava da početnici u vjeri pa krenu onako malo revnosnije i post i molitveno pravilo i ne znam šta bi se ne i tako dalje i tako dalje, i onda počne malo više iskušenja da im se dešava i onda obično oni malo odskaču, misle da su već svetitelji, da su već ne znam šta bi se ne i tako dalje i tako dalje. Zato je Gospod podario čovjeku razum. I zato čovjek u tom svom razumu treba da se malo poprisjeti još nekih stvari koje se dešavaju i da s vremena na vrijeme, što kažu figurativno, povuče ručno i da malo uspori u tom nekom svom, da kažem, podvigu, jer dešava se da ljudi bukvalno izgore u tom nekom svom podvigu, nasilnom, skoro da tako možemo reći, a da možda po njima ne dostignu taj neki duhovni stepen koji su oni sebi sami zamislili. E, to je već dobro skopčano sa gordošću i to nije baš ono u pravom smislu riječi kako bi trebalo da revnujemo za Gospoda. Jer Gospod nikad nikome neće dati veći krst nego što čovjek može da ponese. Pitanje je samo slobodne volje svakoga od nas ponaosob, da li prihvatamo ili ne prihvatamo ono što nam Gospod daje. A drugi dio pitanja, kako da nam svakodnevnica ne zakloni bogočežnjivost? Pa kad imamo svakodnevni odlazak na posao, po talentu koji nam je Gospod dao, opet da se vratimo na priču o talentima koje je u Evanđelju 16. nedelje po duhovima, ako nam taj posao čini radost, to je već bogočežnjivost. Iako to nekom izgleda kao neka uhodana, monotona, svakodnevnica, ovamo, onamo i tako dalje i tako dalje. U svakom uspjehu na poslu, kad se radujemo, kad kolega uspije naš na poslu, kad se radujemo drugome, to je bogočežnjivost. Radujemo se uspjehu drugome, pa će drugi da se raduje nama, onda ćemo i mi da se radujemo. To je bogočežnjivost. Znači, svakodnevnica ne mora da isključi bogočežnjivost. To je već, nije bogočežnjivost da sjedimo u nekom ćošku i vrtimo brojanicu non stop. To nije bogočežnjivost, to je ljenost. Bogočežnjivost je akcija, posao, rad, usmjeravanje. Sa radošću ispunjavajući sve ono što nam je Gospod dao kao talent. Koliko je ko u mogućnosti, naravno. Kao što je u Evanđelju, nekome pet, nekome dva, nekome jedan talent. A nije bogočežnjivost zakopati taj svoj talent pa ne umnožiti ga. nego upravo čovjek je stvaralačko biće, kao što smo i rekli.
Naš slušalac oče Branko želi da kažete nešto o današnjem misionarenju Srpske pravoslavne crkve.
Pa to bih mogao da pričam do sutra ujutro. Znači, prvo i osnovno što imamo, ono što mi parohijski sveštenici, maltene svi, odreda radimo, kroz naše redovna propovjedanja nedjeljom i praznicima na liturgijama, to je misionarenje. To je misionarenje vas iz Radija Svetigore, Glas crkve iz Valjeva, ne znam, eparhija Niška, ja mislim isto ima svoje radio, čini mi se, ili tako nešto.
Glas.
Glas, jeste. Pa onda tu su dječji časopisi, Orlić, pa Svetosavsko zvonce, pa
televizija,
pa Hram, televizija Slovo Hram, Ljubve. Pa Slovo Ljubve, pa ne znam ovo, pa znači što se toga tiče, znači široka je lepeza, već smo krenuli, znači i Bogu hvala na društvenim mrežama i da pomenemo oca Ivana Cvetkovića iz Kruševca koji upravlja sa stranicom Žive riječi utjehe, Žive reči utjehe da budem precizan, i pouke.org koji su izuzetno korisni, koji prenose sve aktuelne tekstove svih mogućih tipova, bogoslovskog tipa, praktičnog tipa, ovamo gdje se u pod adresama, da tako kažem, nekim linkovima nalazi izuzetno korisne stvari, kao što je recimo na poukama Kana Galilejska, pomoć pri upoznavanju mladih ljudi za sklapanje hrišćanskog braka i tako dalje i tako dalje, tako da smo, evo i mi sveštenici ponaosob, pa smo i svi pomalo aktivni, neko više, neko manje na društvenim mrežama, možda ja malo pretjerujem sigurno, ali dobro, još me vladika nije grdio zbog toga, nadam se da neće. Tako da misija pravoslavne crkve je bukvalno sve ono što je Bog dao ljudima da koristimo na našu korist, da se služimo s tim na našu korist. Ne mora kompjuter da bude nešto što je negativno ili televizija nešto što je negativno ako je kod nas daljinski i onaj miš na kome kliknemo. Ako ti se ne sviđa neka emisija bogohulnog tipa na televiziji, promijeni kanal. Nijaka sadržajna kompjuteru ti biraš sam klikom na miš. Sad imaš mogućnost, ako se pojavi nešto neprikladno na tvom news feedu, kako se to zove, početnoj stranici na Facebooku, imaš mogućnost da sakriješ reklamu, da blokiraš, da ti se to više ne pojavljuje itd. itd. Po razumu koji nam je Gospod dao, pa ti biraš sadržaj.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Branko, da kažete o tradicionalnom u našoj vjeri i ko zastupa mišljenje da crkvu treba na neki način modernizovati.
Tradicionalno u našoj vjeri je sve ono što je proisteklo u običajima i svetog evanđelja. Dosta toga je malo izmijenilo tu neku svoju formu, recimo tradicionalno bi trebalo da se sveta tajna krštenja vrši u sklopu svete liturgije. Isto tako da se i sveta tajna braka vrši u toku svete liturgije. Isto tako da se i opijelo nad laikom hrišćaninom vrši u toku jutarnjeg bogosluženja i u nastavku svete liturgije. Mi kad uzmemo tekst opela, to je kanon jutrenja, koji se nastavlja sa blaženima i sa damaskinom i stihirama, koje su stihovni stihire maltere na jutrenju. Znači, bukvalno sve ono što je proizašlo iz svete liturgije jeste to. Ajde kažemo još i običaji koji su bili u našem narodu, dvorenje. To je svojevrsno bdenije bilo nad odrom pokojnika gdje se čitao psaltir i po nekim krajevima i neke glave iz Evanđelja po Jovanu. Pojedine glave iz Evanđelja po Jovanu. E sad, to je prešlo u neku svoju drugu krajnost, a nažalost počelo sve više i više i da se gubi i tako dalje i tako dalje. I da ono što je tradicionalno, što nam je izvorno iz svetog evanđelja, smo mi malo izvitoperili i preokrenuli ga u neku drugu stranu. I onda došli smo upravo do toga da se suština zaboravlja zaradi forme i da se ispunjava forma. Ajmo malo da se vratimo šta je suština, pa ćemo iz te suštine da proizvedemo tu neku formu. Ono što kažu, bolje da propadne selo nego običaj. Pa ne bih se baš složio sa tim, jer ako propadne selo, hoće da sprovede običaj. Znači, moramo tu da nađemo neki kompromis i da mora, što se i dešavalo, ne može slava da se prekadi poslije 12, poslije podne, ne, to mora samo prije podne da se završi i tako dalje. Dobro, nema problema, onda ajmo, brate, donesi pogaču u crkvu. A ne, meni je vas da povdodi u kuću. Pa dobro, jeste kuća mala crkva, ali ako sveštenik ne može fizički da stigne, pa nisi ti jedini, ima i druge braće, ajde da pokažemo ljubav prema braći koji su tu prisutni, koji prekađuje to, samo to da krenemo, da prekađuju slavski kolač u crkvi, iz ljubavi prema njima, pa donesi i ti. A ne sad, ja sam nešto najsasvim, potpuno sasvim najbolje da se i to mora kod mene da bude tako. E, u tome je ta, ajde da kažemo, neka stvar. Što se tiče modernizacije crkve, nećete mi zamjeriti, mnogi su tu pričali o toj modernizaciji, pa i naš dobri Sveto Marović i tako dalje, koji je htio čak i da nas reformiše, ne znam šta već sve ne, i tako dalje. Crkva je, može da promijeni neki fizički izgled, znači može da bude resavska škola, freskopisa, fizičkoj izgradnje hrama, fizičkog izgleda hrama, srpsko-vizantijski stil, resavski stil, moravski stil, primorski stil, ne znam ovaj, ne znam onaj, to su te neke forme koje se mijenjaju i koje su prikladne za izgled pravoslavne crkve, a sad ne vidim šta bi trebali da modernizujemo u crkvi kad već ovako od osnivanja crkve, od samoga Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, od silaska Svetog Duha na apostole, funkcionišemo sasvim dobro, evo, preko 2000 godina.
Ima li danas savremena kultura elemente pseudoreligije?
Pa nisam baš mnogo zahvalan sagovornik po tom pitanju da bih mogao sad da uđem u tu neku problematiku, ali pokušat ću nešto malo da objasnim koliko bude mogao, nećete mi zamjeriti, nadam se. Čini mi se da pojedine vrste kulture nastoje da preuzmu mjesto religije, a upravo je pogrešan smjer taj u tom nastojanju, jer sama riječ kultura proizilazi iz riječi kult, iz poštovanja nečega. Znači da je bukvalno kultura proizašla iz religije. A ne može tako da je malo nepojmljivo da sama kultura postane sama po sebi neka vrsta religije. Ima tih nastojanja, ima tih smjernica, ne znam, ovo, ne mogu se sad sjetiti tačno konkretnog tipa kulture, da li muzika, da li slikarstvo, da li ovo, da li ono i tako dalje, tako nije bitno. Ali u suštini je pogrešan smjer. I u suštini svaki taj pravac kulture koji je stremio tom nekom pseudoreligioznom obličju je propao. Tako da sve to Gospod uredi kako treba.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojeraj Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Ako ste propustili jedan dio emisije, uvodni dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora i na YouTube kanalu našeg radija. Mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac je zamolio da protumačite riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže bogatom mladiću da ako želi savršen da bude, da razda svoje imanje siromašnima i imaće blago na nebu. Mogu li se ove riječi odnositi isključivo na one koji žele da idu putem monaškog života i da li su monasi bliži savršenstvu od onih koji žive porodičnim životom izbjegavajući grijeh?
Što se tiče ovih riječi Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista upućene bogatom, dakle izuzetno bogatom mladiću, taj dio evanđelja se nastavlja sa tim da svjedočenje da mladić otide žalostan jer bješe vrlo bogati. I onda Gospod nastavlja, bukvalno dajući njegov primjer, gdje je blago vaše, ondje će biti srce vaše. Mladić je imao stremljenje ka Gospodu, da bude savršen, želio je da bude savršen, ali nije bio spreman da se odrekne svega onoga, zato mu je Gospod dao da bira hoćeš li ovo što imaš, ili ćeš da se odrekneš svega i da budeš bukvalno proslavljen malterem kao svetitelj, na neki način. E sad, to je i naš izbor. To je i naš izbor. Hoćemo li samo da robujemo ovo zemaljskim stvarima, ili ćemo da ipak imamo neki, da tako kažem, neku mjeru. Mjeru u kolikoj mjeri ćemo se pokloniti svim ovim zadovoljstvima, da tako kažem, ovoga svijeta. Jer savršenstvo nije samo u siromaštvu. Ne mora da znači da je savršenstvo u siromaštvu. Što kažu, nije bogat onaj koji mnogo ima, nego kome malo treba. Ta je bogat. A u suštini, opet i sama riječ bogat, u stvari više kao pridjev, dolazi da označava čovjeka koji nosi Boga u sebi. Kao što je čovjek širokih pleća, pa kažemo, gledaj kako je plećat, i tako dalje, tako i onaj koji ima Boga u sebi je bogat čovjek. Koji Boga nosi u srcu svome, u duši svojoj, u misli svojoj i u svim svojim čulima. Tako i u ovom slučaju. Tako da i u ovom drugom dijelu pitanja uopšte ne mora da znači da li su monasi bliži savršenstvu u odnosu na ljude u odnosu na porodične ljude koji žive životom izbjegavajući grijeh, jer svi smo mi pozvani da izbjegavamo grijeh, i monasi i u civili. Svako od nas. Svako od nas treba to da se trudi. E sad, monasi su izabrali još malo veći teret nego porodični ljudi, ali opet, gledajući, pošto sam i sam porodičan čovjek, pitanje je ko nosi veći teret. Pitanje je tu ko nosi veći teret i nije na nama ni da osuđujemo, ni da prosuđujemo, ni da rasuđujemo čiji je teret veći. Pa kažu, veli, monasi su oni koji prečicom idu put Carstva Nebeskoga, a sveštenici su oni koji vuku za sobom i parohiju i porodicu. Pa onda mori ono stranom polako, tako dalje. E sad, ne zna se, znači, to da ostavimo ipak Gospodu ko je tu sad spremniji i ostale rodom, i da se držimo onoga što nam je Gospod zapovjedio u svojim zapovjestima, da se mi potrudimo, da svojim ličnim životom pokažemo da živimo kao hrišćani. A to je upravo, znači, koliko ko može da posti, koliko ko može da ide u crkvu i da ljubimo jedni druge. Prvo i osnovno da ljubimo jedni drugi i samoga Gospoda. To nam je najbitnije.
Da li oče životne gubitke i nedaće lakše podnose i prihvataju vjerujući ljudi od onih koji nisu vjernici, ili nije uvijek tako?
Pa i ovo je vrlo relativno pitanje. Znači, to je opet od osobe do osobe zavisi. Neko je osjetljiviji na gubitak bližnjega svoga, neko je tvrđi ono na suzu, što bi rekli kod nas u Crnoj Gori. Potpuno je, znači, relativno ovo, neko može da iskaže tu tugu, izraz tuge u slučaju nesreće i smrti nekoga od naših bližnjih, jeste taj naš osjećaj rastanka sa nekim bliskim s kojim smo naučili da živimo, s kojim smo naučili da razgovaramo, da se posjećujemo i ostalo redom i tako dalje. I to je odraz naše slabosti zbog tog gubitka, ne bih rekao malo vjerja. Daleko od toga, ne bih rekao malo vjerja, nego jednostavno gubitak zbog naše opipljive relacije koje smo imali sa našim bližnjim, a opet, vjerujući koji smo, znamo da ćemo se, Bože zdravlja i po milosti i blagodati gospodnjoj, opet naći zajedno sa njima u Carstvu nebeskome. E sad, ne vjerujući, imali smo od ovih maltene 75 godina komunizma u Crnoj Gori, i ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, po čitavoj Jugoslaviji, Sovjetski savez i tako dalje, pa su opet se projavljivala ta čežnja za nečim vječnim, a da to ne bude Bog. I zato su dizani veliki spomenici partizanu, borcu, ne znam, ovome, onome narodnome heroju, pa Aleja velikana, pa ne znam ovo, pa opet se tražio taj neki opipljiviji način vječnosti. Bez prisustva Boga, bez ičega, što je naravno nemoguće. Ali eto, neka su ostali i ti spomenici. Spomenici su jednog vremena, jednog društvenog uređenja, jednog pokušaja da se Carstvo nebesko preseli ovdje na zemlji, jer komunizam u suštini je vrlo sličan sa evanđeljem, samo su Boga izbacili iz njega. Da komunizam bez Boga ne može biti komunizam. Pravi komunizam vam je bio jednoga u djelima apostolskim. Formiranje prvih hrišćanskih zajednica u samom Jerusalimu i u Antiohiji i u Damasku i tako dalje. Tu su bile prave komune, ali u Hristovoj ljubavi. U Hristovoj ljubavi, znači bez Hristove ljubavi i međusobne ljubavi koja je, makar, daj Bože, kod nas makar mili mikron te Hristove ljubavi, čovjekoljublja koju Gospod šalje na sve nas podjednako, kad bismo taj mili mikron te ljubavi imali, to bi tek onda bila prava komuna. Ovako, takvi smo zajedljivci, ovamo, onamo i tako dalje, i onda imamo različiti taj odnos, pa je bilo i to, i neko je zaslužniji, pa neko može veći spomenik da ima, neko manji, neko oko, neko onako i tako dalje i tako dalje. Tako da u suštini ne znam kako bi protumačio, da tako kažem, kako ne vjerujući, možda je on spolja ne vjerujući, a iznutra veoma vjerujući, da li on zna za taj gubitak ili ne zna, ili opet ono isto po nekom automatizmu mehanički da se završava i taj dio posla i to je to.
Kada Gospod kaže ne bacajte bisere pred svinje, upućuje li te riječi i ljudima koji čine milosrdna djela, a preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko, a smjerni su?
Ne bih baš rekao. Iz mog 27-godišnjeg parohijskog iskustva potpuno je drugačija poruka od ovoga pitanja što su naš brat ili sestre postavili. A to je sljedeće. Drugačija je poruka u tome što kod ljudi koji nisu utemeljeni u vjeri, nikad ne treba nametati temu crkve, posta, ispovijesti, pokajanja, pričešća i ostaloga što su praktični momenti života pravoslavnog hrišćanina. Osim ako oni sami ne pitaju, a i tada pravoslavni hrišćanin treba vrlo dobro da procijeni da li ga pitaju provocirajući ga ili baš iz neke znatiželje. A evo zašto sve ovo govorim. Jer u samoj molitvi pred samo sveto pričeće kaže se jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Pa onda i sam Gospod kaže, znači ono što je vrijedno, ono što je najvrednije, ono što je hrišćanski život, zadrži ga ti, brate, za sebe. A to kažem iz parohijskog iskustva, što mnogi, uglavnom mladi ljudi, pa nekako na priču pokušavaju svoje roditelje bukvalno na polu silu da uvedu u crkvu, a onda to automatski stvara kontraefekat. Nemoj ti mene na silu. Ne, nema šansi, nema nikoga Gospod na silu nije Gospod policajac pa da palicom tjera u raj. Nema kod Gospoda ništa na silu, nego fino, samovoljno, dobrovoljno i dragovoljno. Jedini način koji može da postoje. Kako će naši bližnji da priđu crkvi? Posvjedočimo mi koji smo u crkvi. Našim načinom života, našom ljubavlju prema njima, našom pažnjom prema njima, našom spremnošću za pomoć, ne tražeći za uzvrat ništa. Bilo koja vrsta pomoći, da li materijalna, finansijska, fizička, ova, ona i tako dalje i tako dalje. E, to je, to, ovo je pravo značenje ove riječi, ne bacajte bisere pred svinje, ne bacaj tajnu, ne bacaj ono što je vrlinski život, jer će ti se posmijati i obrukati, pa će te pokolebati u vjeri, pa ćeš biti žalostan, pa onda će biti kuku meni što, zašto mi se to desilo, a ja hrišćanin veliki revnosni, pa onda idemo u potpuno neku krajnost koja nije svojstvena pravoslavnom hrišćaninu, a to je uninije, to je duhovno očajanje.
Kako da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sve prožimajuću ljubav Božju?
Sjetio sam se jedne scene poslije strijeljanja đaka u Kragujevcu 41. godine, oktobra, tako bi. Pa je otac od jednog od strijeljanih đaka došao kod sveštenika u Kragujevcu sa pitanjem, pa gdje je Gospod bio u momentu streljanja moga djeteta? A bogomudri sveštenik nadahnut Duhom Svetim pokazao na Hristovo raspeće, eto tu je bio. Na raspeću je bio, ponovo je bio razapet Gospod. Svaki đak koji je strijeljan, bukvalno su njemački vojnici ponovo razapeli Hrista, strijeljajući te đake. I bilo gdje u svijetu, gdje god se nevini strijeljaju, ubijaju, ponovo razapenju Hrista Gospoda. E, u tome je suština saznanja kako da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sveprožimajuću ljubav Božiju. Vrlo teško za svakoga od nas ponaosob. Ali evo daću jedan divan primjer divnog sveštenika blaženopočivšeg prote Milije Lačkovića. 103 godine je živio, bar zvanično da se zna, moguće i još koja više. I moj bratica služitelj, otac Jovan, je otišao da ga pričesti. Prvo što si mogao da vidiš jednog gospodina u košulji biloj kao snijeg, preko koje je bila mantija opeglana da se muva posiječe na nju, sa sve kamilavkom, ispovjedio se, pričestio se i pita ga otac Jovan, bojiš li se proto smrti? Ne veri ovaj nijednoga sekunda. Pa ali sada mreš, neću li još 2 dana čekam sin iz Zagreba da mi dođe, pa ću onda. I tako i bi. Došao mu sin iz Zagreba, popričali sat vremena i sjedeći na stolici prota ušao u radost Gospoda svoga. Eto, to su sad recimo neki drugi momenti gdje po milosti svojoj Gospod daje ljudima vrijeme, kao što imamo ko hi ha ha i ho 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 primjera u Žitijama svetih, gdje Gospod da otkriva, ali velikim podvižnicima momena svoje smrti, koji oni to saznanje iskorištavaju za još jače pokajanje i praštanje od bratije svoje da se pokaju za svoje grijehe. Eto šta je u suštini ta milost Božja i u stradanju i u realnosti smrti. Zamislite, sad neko ti kaže, ti za 2 dana umireš. Kako ćemo ih iskoristiti? Ajde da se pozamislimo svi nad samim sobom, kako ćemo ih iskoristiti? Hoćemo li se gledati na sve načine da se pomirimo sa kim smo u svađi i da se pokajamo za svoje grijehe, ili ćemo lumpovati još ta 2-3 dana? A zaboravljamo riječi apostola Pavla, ako Hristos nije vaskrsao, da jedemo, da pijemo, da se veselimo, jer ćemo sutra umrijeti. Ali Hristos jeste vaskrsao, to mi svjedočimo. I obećao nam život vječni. Ajmo toga da se prisjetimo. U tome, znači, kroz činjenicu vaskrsenja treba sve ovo da sagledavamo. Nije lako, ali treba da se potrudimo.
Slušalac pita, oče Branko, kako protumačiti riječi iz 37. psalma da će smjerni naslijediti zemlju?
Pa jeste, blaženi siromašni duhom jer će Boga vidjeti, blaženi mirotvorci jer će se sinovi Boži nazvati, blaženi gladni i žedni pravde jer će se nasititi, smjerni naslijedit će zemlju, oni koji su smjerni, koji prihvataju zapovijesti Gospodnje, koji prihvataju ne samo zapovijesti Gospodnje, nego prihvataju i ljubav Božju, prihvataju i zajednicu sa Gospodom, prihvataju sve ono što im je od Gospoda dato kao način za svoje usavršavanje, a ne kao kaznu Božju, ne daj Bože. nego kao opomenu da su možda malo skrenuli, pa isto kao što roditelj svoje dijete opomene da ne ide sredinom ulice, nego da ide trotoarom, eto primjer radi, tako i Gospod nas pomalo opominje da se ne gubimo u tom nekom, u toj nekoj stramputici i da se pokažemo upravo kao smjerni, jer na taj način nasljeđujemo zemlju.
Kako da se sačuvamo, oče, da ne sablaznimo nekog od svojih bližnjih?
Pa jednostavno pokazivati ljubav prema njemu. Ne ono sad non stop, brate, treba li ti što i ostalo redom, nego se odnositi prema svakome sa dužnim poštovanjem. Što pomenuo sam prije prepodobnog Avu Justina Popovića, vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga. I po tome će nas prepoznati Gospod ako budemo imali ljubavi među sobom. Ako svako od nas je u stanju da u drugome prepozna lik Božji, ikonu Božiju, lik i podobije Božije, onda smo na pravom putu da nikoga od naših bližih ne sablaznimo. Normalno, može to da se desi nekome smeta ovo, nekome smeta ono, neko će se sablazniti o preglasnu muziku, preglasno pojanje u crkvi, neko će se sablazniti kako sveštenik vrši bogosluženje, neko će se sablazniti sa izgledom ikona, neko će se sablazniti sa izgledom fresaka, neko će se sablazniti o kadionicu, ne znam, pričam razne primjere šta će, kud i tako dalje. Neko će se možda sablazniti za neku drugu stvar i tako dalje i tako dalje. Znači, različiti su pristupi ljudi i sad, ako bi gledali baš prema svakome da se odnosimo tako da nekoga ne sablazimo, da ćemo se mi sami pogubiti u tome. Pokaži ti samo, brate, poštovanje prema svakome i ljubavi, nema problema nikakvih. I to je to.
Na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima, pita slušalac?
Upravo našim načinom života. Ono što smo i malo prije pomenuli, u našem odnosu prema bližnjemu svojom, u našem odnosu prema našem domu u kome živimo, prema komšijskom, prema crkvenom, prema svemu ostalome, da svjedočimo nekim najnormalnijim načinom života, a iznad svega, hajde, to volim da potenciram poneki put, iznad svega radošću. Radošću našeg života u Hristu. Jer same i molitve poslije svetog pričešća kaže, neka mi ovo pričešće bude na radost, zdravlje i veselje. Prva je radost. Ajmo da svjedočimo radošću. Što smo Hristovi, što nas je Gospod prepoznao, što nas je udostojio. Što smo svjesni toga što nas je udostojio. Njegove neopisive i neizrecive žrtve. Sin Boži jedinorodni, da se ovaploti od presvete vladičice naše Bogorodice i vječne djeve Marije, da uzme na sebe naše tijelo koje što mi nosimo, koje on stvorio, da bi to tijelo učinio hramom Duha Svetoga i s tim tijelom da bude razapet, da preda dušu svoju Gospodu, da siđe u ad i propovijeda u ad i da vaskrsne treći dan da bi nam proputio život vječni. Kad to shvatimo, onda tek treba da budemo u radosti što nas je Gospod udostojio tolikih darova i da svesrdno prihvatimo i našim načinom života tu radost da imamo šanse da zadobijemo život vječni i neprolazni u Carstvu Hristovu.
Šta su to, oče Branko, Božije opomene i na koji nas način njegova bezgranična ljubav opominje, pita slušalac?
Čini mi se da sam tamo prije na neko pitanje nešto slično odgovorio, da kao i svaki roditelj što opominje svoju djecu da ne ide sredinom ulice, da tako sam rekao, tako i Gospod opominje da se maknemo od stramputice i puta grijeha i puta odsustva ljubavi prema Bogu i prema bližnjim. E, upravo to nije kazna Božija. To nije kazna Božija. Gospod koji nas voli, kako kaže i u psalmima, Bog koga voli, toga je pomalo i bije. To je sad, do duše sad to nije baš u skladu sa ovim novim, ovim, ajde da, pravima, ne znam šta već sve ne i tako dalje, to kao fizičko kažnjavanje, nije to samo fizičko kažnjavanje ljudima, ne pa da mi napameti fizički da kažnjavamo, niti ništa drugo, nego bukvalno to kroz te neke opomene, kroz neku muku koju čovjek osjeća u nekom poslu ili nečemu i ostalo redom, da traži Gospod samo da se on malo tu više potrudi i da ispravi ponešto što nije urađeno kako treba. Znači, nema kazne Božje, nego opomena, kao što roditelj opominje dijete da ne ide s ramputicom, tako i Gospod nas opominje na razne načine. E sad je naše pitanje samo do nas, da li to prepoznajemo kao opomenu Gospodnju, pa ćemo da se kucnemo u glavu, da se malo popravimo, ili ćemo tvrdoglavo, ono što se kaže, glavom kroz zid, pa onda bude još gore.
Slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. A ako ste propustili jedan dio emisije, cijelu emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora i na YouTube kanalu našeg radija. Oče Branko, kako Gospod prihvatiti na prost jednostavan način bez apstraktnosti?
Sad me ovo pitanje podsjetilo na riječi našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je vrlo često znao da kaže: dragi moji oci i sveštenici, osim zvaničnih 10 Božjih zapovijesti postoji 11 nezvanična, a ona glasi: ne zapetljavaj se. Upravo je pitanje, znači, ne traži Gospod od nas apstraktnost, nego čistu, prostu, dječju ljubav. Zato Gospod kaže: ako se ne vratite i ne budete kao djeca, nećete ući u Carstvo nebesko. Imamo primjer, ako se djeca posvađaju u toku igre, pa ne prođe ni minut, oni se pomire da bi se ta igra nastavila. Zato nas Gospod i opominje upravo da budemo kao djeca, da smo spremni u tome da oprostimo jedni drugima. I zato Gospoda treba prihvatiti samo na prosti, jednostavan način, da nas Gospod voli i da nas Gospod pazi i da nas Gospod čuva, a mi da uzvratimo našom ljubavlju prema Gospodu i prema bližnjem i našim trudom vrlinskog života pravoslavnog hrišćanina, svako prema svojoj mogućnosti koliko može.
Evo i sljedećeg pitanja: da li se kod svakog ponaosob razlikuje čovjekov odnos prema Bogu?
Svako je od nas stvoren osnovno po liku i podobiju Božiju. To smo već i nekoliko puta rekli. Ali svako od nas je jedna jedinstvena i neponovljiva ličnost pred Bogom. Nema copy-paste varijante niti bilo čega drugoga, nego svako od nas je jedna jedinstvena i neponovljiva ličnost pred Bogom i kao takve nas Gospod prepoznaje. Nikakvih reinkarnacija i ostalih, da ne kažem šta, ni tu ne postoji, niti bilo čega drugoga, nego tu si, brate i sestro, u toku ovoga života. Imaš život koji ti je Gospod dao, imaš razum koji ti je Gospod dao, imaš zakon koji ti je Gospod dao i slobodnu volju koju ti je Gospod dao, da odabereš kojim ćeš putem da ideš. Ili putem bogopoznanja, ili nećeš ići tim putem bogopoznanja. I tako se i razlikuje svaki čovjekov odnos prema Bogu. Kao što se i razlikuju talenti kod ljudi, kao što se razlikuje narav kod ljudi, kao što se razlikuje volja kod ljudi. Neko ima volju za ovo, neko za ono, tako dalje i tako dalje. Tako da potpuno, znači, svako od nas može da iskaže svoj poseban odnos prema Bogu, a svi ti posebni odnosi prema Bogu se, ajde tako kažem, anuliraju kada prisustvujemo svetoj liturgiji. Jer onda dolazimo u jednu drugu realnost, kada sveštenik uzglasi da bismo jednodušno ispovjedali. Znači, jednodušno ispovjedali, u jedinu misiju ispovjedali. To je ono što dolazimo, znači, u jedinstvenost i bukvalno fizičko ostvarenje tijela Crkve Božije, bogočovječanskog tijela Crkve Božije, gdje je sam Gospod prisutan na svetom presolu kroz svete darove i vjerni narod koji je svako ponaosob udovi toga tijela, ćelije, ostalo redom i tako dalje i tako dalje. Dakle, ljubimo jedni druge da bismo u jednom mislju ispovjedali, konačno se sjetim kako ide kompletan vozglas. I to je u tom jednom mislju gubi se svaka osobenost kod pravoslavnog hrišćanina, jer smo već u realnosti tu pred samim Hristom, u Carstvu nebeskom. I tu je razlika od komunističkog i partijskog jednoumlja. Jednoumlje je jedna kategorija, a jednomislije je potpuno druga kategorija. Gdje nas Gospod kroz svoje čovjekoljublje, sve nas koji imamo različit odnos prema njemu, sastavlja u jedan bogočovječanski organizam Crkve Božije.
Kako, oče Branko, da čovjek dođe u takvo stanje da osjeća sebe kao prvog grešnika, kako se kaže u molitvi pred sveto pričešće?
Kako da kažem, sad to je već individualno dosta, svakome ponaosob i ostalo redom. Neko je skrušeniji, neko je manje skrušeniji, neko ima osjećaj grešnosti, neko nema osjećaj grešnosti, pardon. A kako da dođe u to stanje? Pa jednostavno, trudom Božim, trudom jednostavno, čovječe Boži, svojim trudom, Ali ne sad ono ni podoštavanje sebe kao ono, nije svakome dato kao što je sveti vladika Nikolaj Velimirović u onoj knjizi Srpskom narodu kroz tamniški prozor govorio. Kaže, sjediš u nekom ćošku i ponavljaš u sebi, ja sam prah i pepeo, Gospode, uzmi duh moj. Odjedan put se obreteš u carstvo nebeskome i gledaš kroz sote carstva nebeskoga, pa onda zakukaš, nisam ja još za vama, vraćaj me dolje, tako nekoliko puta. Tako da, svjesnost o grijehu nije sad neko stanje očajanja, nego čak bih opet rekao osjećaj radosti zbog milosti Božje koji detektuje, da tako kažemo, našu spremnost na pokajanje za grijehe koje svi mi imamo u većoj manjoj mjeri, svako je drvo bez grane, čovjek bez mane, svi smo mi grešni osim Gospoda, hvala Bogu. I sama ta svjesnost o tome da smo grešne prirode koje nas ne dovodi u stanje očajanja, ta svjesnost o grijehu, jeste u stvari pravi pristup kako treba da se odnosimo i onda dolazimo do spoznanja. Čini mi se da to tako ide do ovoga stepena, da svako može da sebe zakaže da je grešnik kao prvi među od svih grešnika, da je prvi od svih grešnika, kao što se kaže u molitvi pred sveto pričešće.
Molitvi svetom arhangelu Gavrilu se molimo da nam objavi nama grešnima strašni dan smrti naše, kojim posredništvom i na koji način arhangel to nama može ukazati, pita slušalac.
Pa to smo malo prije nešto i pričali bili, da nam je korisno da znamo dan smrti naše, Gospod bi nam to objavio i na neki način kazao. Da opet napomenem, dakle, samo velikim podvižnicima je Gospod znao da otkrije otprilike i čas njihove smrti. Samo s velikim podvižnicima i po velikoj milosti, gdje su oni taj period koliko su još imali iskoristili za pokajanje i za opraštanje, čak i u Starom Zavjetu, ne znam koji od izraelskih careva bješe isto tako, od judejskih careva bilo bi dato, čini mi se, ne mogu da se sjetim, ali znam da je bilo, koji je iskoristio taj period bukvalno za popravljanje svoga života, pokajanje i pomirenje sa svima bližnjima koji su bili.
Za šta su to najviše odgovorni hrišćani na dan posljednjeg suda Gospodnjeg?
Za ljubav prema bližnjim i prema Gospodu. Kad stanemo pred Gospoda koji je apsolutna ljubav, Gospod, bar tako kažu sveti oci, Gospod će nam po toj ljubavi suditi. I koliko budemo imali ljubavi u sebi i prema Gospodu i prema bližnjima, po toj ljubavi, kako kažu sveti oci, tako će nam i Gospod suditi. Sad, da se vidimo gdje smo.
To su i prve dvije Božje zapovjede.
Apsolutno, kojima visi sav zakon i proroci.
Da li je oče naivnost grijeh?
Pa ruku na srci i jest. Jer ako čovjek iz neke naivnosti pretpostavlja nešto što bi trebalo da mu dođe, znači da odbacuje razum koju mu je Gospod dao i moć rasuđivanja. Znači, o svemu, mi hrišćani pogotovo su pozvani i prizvani na rasuđivanje svega onoga što im se dešava, prikazuje, nudi, ne znam ovo, ne znam ono. Evo, ponovo da navedemo, što rekao sam malo prije oko kompjutera i televizije i ostalog, dakle, nije to samo po sebi zlo. I materija nije sama po sebi zla. Gospod je dao materiju čovjeku na upotrebu. I samo je pitanje načina kako čovjek upotrebljava tvorevinu, pa između ostalog i ove kompjutere. Kompjuter je u suštini jedna veoma glupa mašina koja poznaje samo nulu i jedinicu. I ništa više. Ima struje, nema struje. Samo znači naš klik je u pitanju i naša radoznalost. I ajde da kažemo naivnost, iako možda negdje u podsvijesti možemo da pretpostavimo na kakav ćemo sadržaj tamo naići i tako dalje. Koji nekome može da bude da mu ne predstavlja ništa, nekome može da bude na sablazan i na kolebljivost. Dakle, naivnost jeste u suštini grijeh.
Ko je prvi spomenuo Višnji Jerusalim i da li je on carstvo nebesko?
Kao i mnogo toga u Svetom pismu dosta toga ima simbolike. Višnji Jerusalim, ja mislim da je apostol Pavle prvi pomenuo, u svojim poslanicama kaže mi ovdje na zemlji nemamo grada u kome ćemo opstati, nego čekamo onaj koji će doći, misleći ovdje na Višnji Jerusalim. Zašto baš na Višnji Jerusalim? Pa on je simbolika svega onoga, istorije otkrovenja Božijega ljudima i otkrivenja svega onoga što će biti ljudima, da tako kažem. Jer Višnji Jerusalim jeste carstvo nebesko Hristovo, jeste carstvo vječno i neprolazno Hrista Boga našega, i naziva se tako zato što se u Jerusalimu zbilo sve ono što se desilo u domostroju gospodnjem radi nas ljudi, radi našega spasenja. I njegova osuda, i njegovo raspeće, i njegovo vaskrsenje. Zato se i govori o Višnjem Jerusalimu simbolički kao carstvu nebeskome.
Oče, u čemu se razlikuje gordost od sujete?
Pa, gordost je izvor svakoga grijeha. Tako da i sujeta je jedan od grehova koje izaziva gordost, jer kad je čovjek sujetan, pa mu je, šta znam koji primjer da damo, ima li komšija bolji automobil ili bolje radno mjesto od mene ili ne znam šta bi moglo da nazovemo, to je sve zbog toga što smatramo sebe da smo mi to mnogo veći, da mi to više mnogo na više nešto zaslužujemo, tako i u tom nekom smislu. Tako da razlike nema, nego sujeta se rađa iz gordosti.
U koji grijeh se može svrstati kleveta, pita slušalac?
Pa među onih 10 Božjih zapovijesti ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. To je najprostiji i najjednostavniji odgovor. I pogotovo ako je, da se nadovežemo i na ovo prethodno pitanje, ako je kleveta povezana sa sujetom, želite da svome bližnjemu, kogod on to bio, želite da učinite nažao, a želite da, misleći da vi u stvari zaslužujete to neko mjesto, to je opet znači izvor gordost iz svega toga. Bukvalno tako da je gordost svega, i klevete i sujeta, i izvor je gordost. Zato je gospodi stavio u 10 Božjih zapovijesti ne svjedoči lažno na bližnjega svoga, zato što da nije blagosloveno da omalovažavamo bližnjega svoga koga treba da ljubimo kao što Gospod sve nas ljubi.
Oče, ovo bi bilo posljednje pitanje naših slušalaca za večeras. Ostalo je još da vam zahvalimo na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala vama na pozivu i nadam se da sam odgovorio zadatku, kako kažu. Da smo uspjeli da koliko toliko malo približimo vašim i našim slušalcima sve ono što ih, da smo im objasnili sve ono što ih je interesovalo ovim pitanjima. I radujem se sljedećem susretu, ako Bog da.
Radujemo se i mi, sigurno da jeste odgovorili na pitanja naših slušalaca onako kako će i oni biti zadovoljni, a dragi naši slušalci, vi nam i dalje pišite, postavljajte svoja pitanja. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.